kesho ni lile, lakini jina la Yesu halibadiliki. Ni lile jana, leo na hata milele.
Jina la Yesu nilo jina la uweza, jina la Yesu jina la mamlaka, hapana jina jingine kama la Yesu, hapana jina jingine kama la Yesu. Jina la Yesu nilo jina la uweza, jina la Yesu jina la mamlaka, hapana jina jingine kama la Yesu, hapana jina jingine kama la Yesu.
Yesu ulikimbilia wakawa salama, jina hilo ni ngome imara, jina hilo ni ngome imara.
Jina hilo la Yesu tumepata ukombozi, jina hilo la Yesu tumepata uponyaji.